Jau 18. sestdien pēc kārtas celt no vestu kustību Francijā savus atbalstītājus aicina uz demonstrācijām pret valdību un tās īstenoto politiku. Šoreiz dzelteno vestu kustības dalībnieki pulcējās Parīzes centrā, galvenokārt uz Elizejas lauku avēnijas. Tur tika izlaupīti veikali, aizdedzināta banka, liekot evakuēt arī daudz dzīvokļu ēkas iedzīvotājus. Vietējie mediji vēlāk ziņoja, ka ugunsgrēkā cietuši 11 cilvēki, to skaitā divi ugunsdzēsēji. Francijas iekšlietu ministrs Kristofs Kastaners sociālajā vietnē Twitter vēlāk īpaši vērību pievērst šiem ļaunprātīgajiem dedzinātājiem. Viņš tos neuzskata ne par demonstrantiem, ne nemieru cēlājiem, bet par slepkavām. Savukārt pie slavenās Parīzes triumfa arkas protestētāja policijas virzienā meta bruģakmeni. Protestētāji Elizejas lauku avēnijas tuvumā, kur bija izveidots liels drošības perimetrs un bija piesaistīti vairāk nekā 5000 franču policistu, veidoja barikādes, lai savaldītu protestu dalībnieks policiju viņu virzienā raidīja arī asaru gāzi un pielietoja ūdens metējus. Dzelteno vestu kustības organizatori nekārtības un vārdarbību pasludināja par jauno akcijas ultimātu Francijas prezidentam, tas savukārt raisa bažas par līdzīgu notikumu atkārtošanos. Vienlaikus ultimāta protesta organizatori cer, ka viņiem ar šo akciju izdosies piesaistīt jaunus cilvēkus, jo pēdējās nedēļās kustības saskaroties ar dalībnieku skaitu samazināšanos. Aplēsts, ka pagājušajā sestdienā visā valstī demonstrācijās piedalījās ap 28 tūkstošiem cilvēku, tā ir tikai viena desmitā daļa no pirmā protesta dalībnieku skaita 17. Novembrī. Vērā jāņem, ka dzelteno vestu kustības demonstrācijas aizsāka valdības plānu palielināt nodokli degvielai. Tikmēr laikraksts La Depeche du Midi ziņo, ka Francijas prezidents kopš vakardienas, tas ir dienu pirms protestiem, kopā ar sievu devies atpūtā uz kalniem. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.